Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu toți și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima ta? Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu toți și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima ta?
Așa cum știți, din ultimele două episoade, invitatul nostru este Claudiu Pop Buia. L-am cunoscut deja destul de bine, destul de mult. În copilărie a fost crescut într-o familie de credincioși penticostali. A fost crescut în fiecare seară cu rugăciune, cu cântări, a fost crescut în casa lui Dumnezeu, în biserică, dar nu s-au lipit. Toate acestea nu s-au lipit de el, pentru că transformarea omului o face doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mediul în care crește poate să-l influențeze, dar transformarea profundă și adevărată este lucrată doar de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Claudiu, bine ai venit din nou la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit din nou și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Am rămas la momentul când erai în Austria și erai împreună cu mai mulți prieteni ascuns într-o rulotă undeva, într-o parcare, cu ani în urmă, prin anii 90, când era destul de greu de ajuns și de intrat în Austria pentru români. Era ascuns într-o rulotă și un polițist a venit la ora 2 noaptea, știa că sunteți acolo în rulotă, a bătut la ușă, nu i-ați deschis, a mers la geam și în momentul acela ați luat-o la fugă. Să reluăm de acolo.
În acel moment am luat-o la fugă din acea rulotă și acel polițai, după cum v-am spus, din spusele doctorului care era creștin după Evanghelie, pentru că el a urmărit toată faza, a tras trei focuri după mine și acel doctor mi-a spus: Claudiu, puteai să fii împușcat, puteai să ajungi în mormânt. De ce te riști așa de tare? Și, bineînțeles, i-am sărit de pe un pod în apă, am stat acolo câteva minute să văd ce se întâmplă, după aia am mers pe burtă, pe coate, în grădina acelui doctor, stomatolog. Am ajuns într-un cimitir și stăteam ascuns după un monument. Cum stăteam acolo ascuns după un monument și mă rugam Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine să nu mă prindă și așa, pentru că vedeam, după acel monument, vedeam polițai cum se plimbă și caută cu lanterne și tot, aud o voce în șoaptă și atât m-am speriat de tare în cimitir, cum eram eu atunci și tânăr, când mă uit, un băiat îmbrăcat în negru, prietenul meu, unul dintre ei au scăpat, eram patru, unul dintre ei au scăpat și ce faci, nu te-au prins, hai să plecăm. Ne-am gândit și ne-am plănuit să mergem să luăm pe dealuri, pe acolo prin zona orașului, ca să scăpăm cumva de ei. Am mers, am luat-o la fugă, nu prin oraș, bineînțeles, pe la periferia orașului și am luat-o cumva pe dealuri ca să ajungem în alt oraș. Nu știm ce am făcut, că am ajuns în același oraș. Auzeam sirene, auzeam la 2-3 noaptea în Austria, vreau să vă spun că nu vezi pe nimeni plimbându-se pe stradă, mai ales în noiembrie, când este un frig foarte mare. Am ajuns în acel oraș, chiar în centrul orașului. Pe niște străzi foarte înguste, pe niște străzi mai private. Eu cum eram, bineînțeles, cum am stat în apă, eram plin de noroi, ud, înfrigurat. Prietenul meu era și el la fel. Arătam disperați și când mergeam, înțelegi, ca să ne ascundem, nu m-am văzut că după un colț vin doi polițai și un câine. Când am văzut acei polițai și un câine, ne-a stat inima în loc și nu știam ce să facem. Prietenul meu a zis: hai să alergăm. Am spus: nu alergăm, pentru că dacă vom alerga, câinii vor fugi după noi și ne va împușca. I-am spus: eu sunt sătul, de prin ce am trecut, nu mi se merită ca să mai risc, să-mi risc viața pentru ca să fac o viață mai bună. I-am zis, mi-e egal ce se va întâmpla, m-am săturat, dacă Dumnezeu așa vrea. Și am zis, stăm și mergem spre ei și vedem ce se întâmplă. Am mers pe ei la 10 metri, am văzut că nu se uită la noi, dar vă spun sincer, eram plin de noroi, cum am stat în apă, nu se uită la noi, am trecut în un interval de un metru pe lângă ei și nu s-au uitat la noi. Sirenele se auzeau prin oraș, mașini, ei ne căutau pe noi și nu ne-au văzut, ne căutau pe unde se gândeau ei că putem fi. Pentru că un prieten de-a meu, să vedeți ce a făcut, ăla care a fost prins, a fost bătut de acei polițai foarte tare, încât au spus că Claudiu Pobuia a fost călăuza noastră, ceea ce nu era adevărat. Eu am luat cu mine, vreau să-i ajut și i-am luat cu mine ca să le fac un bine și au spus că Claudiu a fost călăuza noastră și acum ei căutau călăuza. Și după ce am trecut cu 50 de metri, i-a spus prietenul meu, uită-te dacă se uită spre noi. Și au zis, nu se uită, ei merg în continuare. Am luat-o la fugă, am mers la o cunoștință la care n-aș fi avut curaj să apelez niciodată, o familie cu 3 copii credincioși. Am mers, am bătut la ușă la ora 2:30 sau 3 noaptea și a zis, ce-i cu voi în halul ăsta? Și am explicat tot ce s-a întâmplat și ne-au dat haine. Și am spus, dați-ne numai niște haine să, așa, ca să plecăm din orașul ăsta. Am mers, am luat un taxi. Prietenul acesta meu a spus, uite, am eu un unchi într-un oraș și acolo să mergem să ne dea de muncă, tot. Când am ajuns în acel oraș, prietenul meu a plecat cu unchiul lui și a rămas din nou singur. Ce să fac? Disperat, m-am dus și am întrebat la cineva de lucru. M-a luat la muncă și trebuia să fac lucru gospodăresc, să hrănesc vacile, să fac lucruri cum sunt la țăranii în Austria. Și am tot întrebat, cum ai să mă plătești? Și îmi spuneau, lasă că o să fie bine. Acolo eram cazat la ei, munceam la ei, deci am stat acolo la ei. Când a venit ziua salariului, după 2 săptămâni, mi-a dat 200 de mărci, 100 de mărci pe săptămână. Când am văzut cum și-a bătut joc de mine, Nu mi-am putut imagina așa ceva, pentru că el spunea, lasă că o să fie bine și ai să fii mulțumit. Am mai stat 2 zile, mi-a dat o haină cu care să lucrez, pentru că nu aveam haine, și în haina am găsit 30 de mărci. Vă spun sincer că nu i-am dat, am fost atât de bucuros că i-am găsit, pentru că am văzut că și-o bătut joc de mine și eu am considerat că banii aia mi-au dat Dumnezeu pentru că și-o bătut joc de mine. Și am fost mai bucuros de ăia 30 de mărci, cum am fost bucuros de ăia 200 de mărci. Am luat banii ăia și fără să le spun, am plecat. Am plecat din nou în orașul unde am avut acele aventuri, unde s-a tras după mine cu focuri de armă. Și m-am întâlnit cu un prieten de-a meu și am spus, uite, Caritaba, eu vreau să plec din țara asta pentru că nu se mai poate, vreau să plec în Franța. O zis, păi și eu vreau să plec în Franța, uite, am mai fost în Franța, el se ocupa, spunea că a vândut ziare și am zis, uite, vreau să vin și eu, dar nu mai pot să locuiesc în țara asta. Și am spus, uite, am studiat eu puțin Trasteu, știu cam cum se merge, mers din Austria în Germania, Germania, Franța, te-ai trecut tot la negru și am zis, ok. Am ajuns în graniță cu Germania, am vrut să ne urcăm în prima gară, deci în ultima gară din Austria, am vrut să ne urcăm în tren. În tren a urcat vame și nu aveam nicio șansă, am sărit din tren și am mers pe linia ferată la negru. Când am ajuns în graniță, halt, deci un strigăt, deci vame și-au strigat către noi, halt, stați pe loc. Și atunci noi am luat la fugă. Când a luat la fugă, au venit vame și ne-au luat pe amândoi și când se ne ducă spre mașină, eu m-am smâncit din mâinele lor și am luat la fugă și așa de tare fugeau și nu știu cum am scăpat din mâinile lor, că am zis, hai să încerc să mă smâncesc mâinile lor, dar parcă așa de ușor mă țineau, că zici că mă țineau 2 copii de 5 ani. Așa am scăpat din mâinile lor și am fugit așa de tare și o doamnă vameș fugea după mine. Și atunci am luat niște pietre și am început să arunc după ea. Și ăla la vame și-a spus, lasă-l că e nebun, că avem pe unul. După ce am înțeles eu, avem pe unul. Dar vreau să spun că prietenul ăsta meu a mai fost în Germania și avea probleme și a stat 3 luni de zile în pușcărie în Germania. l-am întrebat după ce a venit acasă și am zis, ce ai făcut, unde ai fost? Am fost în Franța, am făcut parcări, cum se făceau în Franța. Deci știam că... Pe mai târziu mi-a spus că a stat în pușcărie. Am ajuns în Germania, din Germania am luat primul tren spre Franța. Bineînțeles că în graniță în Franța a venit vame și pe tren și m-au întrebat pașaportul. M-am făcut că nu înțeleg, m-au întrebat în franceză, m-am făcut că nu înțeleg când m-au întrebat în engleză. A zis, asta e, m-au prins, am scos permisul de conducere românesc, atunci împlinesem 18 ani, permisul de conducere românesc, s-au uitat la el, au început să povestească ceva în franceză, n-am înțeles, au dat din cap, mi-a dat permisul și mi-a spus călătorie plăcută. Aia a fost o minune că m-au lăsat să trec cu permisul de conducere. Am ajuns în Franța. În Franța, acolo, când am ajuns, am stat 3 zile, n-aveam ce face, eram disperat. Am întâlnit niște români, am mers cu ei în niște căse abandonate. Vreau să spun că la casele alea, în fiecare săptămână venea poliția și ne punea cu mâinile sus și percheziții stăteau cu armele îndreptate spre noi, ca și cum am fi niște criminali. Dar ei se gândeau că ne ocupăm cu droguri, aveau într-un fel dreptate, pentru că foarte mulți români se ocupau cu cel mai mari măgării acolo. Dar nu știam ce să fac. Să vând ziare, să mă duc la muncă. De muncă nu am găsit. Ziare nu avea loc. De cerșit nu puteam să mă duc să cerșesc, că toate intersecțiile erau cumpărate și eu nu mai aveam loc în nicio intersecție. În Franța, dacă vrei să cerșești, trebuia să plătești intersecția unde să cerșești. Era ocupată de alții înainte. O fază odată m-a șocat. Nu știam că și polițaii francezi sunt corupți. Mi-a luat marfa, m-a băgat la ei în microbuz și au început să împartă marfa între ei.
Ce ai zis când ai văzut? Ce faceți, băieți?
Când i-am văzut, nu-mi venea să cred. Am zis, a, deci voi îmi dați mie amendă, îmi confiscați și marfa și vă împărțiți între voi. Și au început să-mi tag din gură că dacă nu mă trimit în România și nu știu ce. Și bineînțeles că n-am avut ce face, m-au eliberat, asta am fost foarte bucuros. Și am spus, Doamne, asta nu-i de mine. Ce să fac, ce să fac? Am început să vând ziare. M-am dus și erau ziare care le cumpărai pentru ce sărași. Le cumpărai cu un cent, cu mi se pare, 10 bănuți de franci, nu știu, nu mai țin minte cum le zicea, și le vindeai cu un franc. Am mers la un magazin și am vândut vreo câteva ziare și țin minte că a venit o domnișoară, mi-a dat un franc și nu mi-a luat ziarul. Atât de umilit am fost în momentul ăla. Atât m-am rușinat, m-am înroșit la față, mi-a fost rușine de așa cea domnișoară și am zis, eu am 18 ani, pot să muncesc, ce-i cu mine? Am luat ziarele, le-am aruncat în tomberon și am plecat de acolo și am zis, cât mai trăiesc, n-am să mai vând ziare pentru că asta e cerșire curată și n-am să mai fac așa. Am ajuns din nou la casa abandonată, se spunea Maison Abandonné. Bineînțeles, percheziția poliției erau tot la 3-4 zile venea și tot ce găsea confisca și din nou cu mâini la perete. Țin minte că un prieten de-a meu a venit într-o zi cu o geacă foarte frumoasă de piele și îi spuse unui prieten de-a meu, eram toți trei în acea conversație, băi, mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fur acea geacă. Dar face prietenul ăsta că mi-a mulțumesc și lui dracu, nu lui Dumnezeu, că nu el ne-a ajutat. Nu Dumnezeu ne-a ajutat să o fur. Acel prieten care a furat acea geacă, cu acel prieten ne gândeam, hai să plecăm în țara asta, că nu ai ce face aici. Și ne gândeam să plecăm spre America. Ne-am hotărât noi, ne-am interesat cum se poate ajunge în America cu containerul și după ce ne-am adunat toate informațiile, ne-am adunat pe hârtie, ne scriam tot cum trebuie să facem, un prieten de-a nostru s-a oferit ca să ne lege în container, să închidă containerul frumos, să pune sigilul. Și, ok, a fost tot organizat. Am plecat din acel oraș, în portul Le Havre și acolo a trebuit să stăm câteva zile ca să studiem terenul. Și, bineînțeles că nu puteai studia terenul ziua, trebuia să stai noaptea. Țin minte că odată, în timp ce studiam terenul, de fapt, în ultima seară, când am și intrat în container, așa am fost de frân de oboseală, cum nu am dormit în acele zile, am adormit pe zăpadă, pentru că era prin noiembrie, deja asta a fost a doilea an, era prin noiembrie, și am adormit pe acea zăpadă și când m-am trezit, mi-am pus mâinile în cap, aveam părul era înghețat, hainele erau înghețate cum eram ud, dar vă spun sincer că așa am avut un somn de dulce, cum n-am avut în viața mea și nu venea să cred că încă, că n-am înghețat. Era minune pentru mine și am zis, așa de frumos am dormit și de odihnit sunt. Asta a fost o minune la Dumnezeu, că nu m-am îmbolnăvit. După aia, cu prietenii mei ne-am luat mâncare cu noi cât de cât să avem și am luat și am intrat în container. Prietenul nostru ne-a închis, a început să plângă, a zis că nu suntem singuri pe care a închis și mulți prieteni de-a lui au plecat în America și el din nou rămâne în Franța și nu pleacă. Și ne-a închis în container, a stat 3 zile în port până ne-a luat și ne-a pus pe vapor. Dar înainte de asta...
3 zile închiși într-un container? Adică acolo era bucătărie, acolo era toaletă, acolo era absolut tot?
Deci 3 zile a fost doar începutul. Vreau să vă spun că am stat 3 zile până a luat vaporul, până a luat containerul și l-a pus pe vapor. Înainte a venit cineva cu un ciocan și a dat un sigil să vadă dacă sigilul e ok, pentru că înainte erau un tip de șurube care aveau ca și un cap de nit și de multe ori cei care vreau să intre în container tăiau șurubul și îl lipeau înapoi cu super glue. Dar ideea de a cu ciocanul să vadă dacă a fost îmblat la sigil, dar noi am făcut rost de sigil gata și nu m-a trebuia să-l înșurubez și tot era ok, ne-am fost organizați bine. După ce ne-a pus pe vapor, am făcut o gaură foarte mică cu burghiu să vedem, am văzut că ne-a luat macarau și mergea, ne ducea prin aer, am văzut că suntem la o înălțime foarte mare. A fost un risc foarte mare, pot să spun, ne-a pus pe vapor, nu știam încotro mergem, încotro vom ajunge.
Toți așteaptă un răspuns, toți așteaptă o minune, toți așteaptă de la tine câte ceva. Așteaptă să primească, nimeni nu-i să dăruiască, tot așteaptă de la tine câte ceva. Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu tot și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima? Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu toți și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima ta?
Înainte de a intra în container, noi trebuia să aflăm unde îi destinația și pe fiecare ușă la container scria Japonia, Danemarca, America, dar pe toate scria destinații diferite în afară de ăsta și noi am zis, poate pe ăsta dacă nu scrie merge în America. Și bineînțeles că în loc de America, destinația acelui container era Cambodgia. Ne-a oferit Dumnezeu că n-am ajuns în Cambodgia pentru că el a avut milă de noi. Am intrat în acel container, în acel container erau niște role foarte mari de cabluri, erau cabluri de telefon, niște role de câteva tone. Într-o parte stăteam eu cu un prieten, dar bineînțeles că nu puteam sta relaxat, trebuia să stăm într-o parte și eu stăteam cu picioarele la capul lui și el tot așa. Alt prieten stătea în partea cealaltă, între role, cum rămâne un spațiu mic între role, cum pui rolele amândouă, rămâne puțin spațiu și acolo ne-am pus mâncarea, ne-am luat cu noi 3 pungi de biscuiți, ne-am pus niște salam uscat, ciocolată și puțin cărnaț uscat și apă ca să avem cu noi. Și așa era de frig că ne încercam să ne încălzim picioarele unul altuia, că așa era de frig, era un dezastru închis și în fier și în luna lui noiembrie. Era un frig imens, foarte, foarte, deci nu se poate descrie. Vreau să vă spun că foamea care a rădat-o în acel container și chinul care l-am îndurat în acel container nu se poate descrie, doar ce vă povestesc acum, dar în cuvinte nu se poate descrie.
Toaleta era tot acolo? Adică vă făceați nevoile acolo?
Deci acolo era tot, bucătărie, living, jacuzzi, sauna, tot ce aveam nevoie aveam în acest.
Jumate de metru pătrat, între cabluri.
Exact. De multe ori când ne înțepeneam acolo, ne urcam pe cabluri, dar bineînțeles că era întuneric, nu vedeai nimic, numai prin... trebuia ca să pipăim cu mâinile, să vedem unde suntem. Eram așa de flămânzi pentru că pe zi mâncam cam, nu știu cum să vă spun, cam jumate din micul dejun era mâncarea noastră pe zi. Și aveam voie câte jumate de pahar de apă. Deci am dus o foame cum n-am dus niciodată. Am zis că pentru mine cel mai mari chinuri în viață sunt foamea și frigul. Și de aia mi-e milă de cei flămânzi, pentru că eu am trecut prin acea foame care mi-am dorit toată, am zis, Doamne, dacă mai trăiesc și dacă mă scam în acel container, vreau doar să ajung să mai mânc o dată o mâncare pesăturat.
O fasole cu cârnați.
Exact. Exact. Și cum eram mai... nu eram așa greu în greutate, nu puteam să îndur atâta de mult fără mâncare și... Era acolo trei prunci de biscuiți vărsați și am început să-mi bag mâna pe după. Dar bineînțeles, înainte am fost hotărâți. Nu umblă nimeni fără de acordul la toți trei. Mi-am băgat mâna între cabluri și am început să mânc din biscuiți vreo trei zile. În a patra zi, îmi bag mâna acolo și îi prind mâna lui colegul meu, ălalalt, care era și el.
Nu umblă nimeni fără acordul celorlalți.
Nu m-am putut ține de înțelegerea aceasta, că n-am mai rezistat. Și l-am prins de mână, l-am strâns tare și am urcat pe cablu și urca și el. Și mi-am spus, dacă aude Traian, să știi că suntem terminați. Traian era un prieten al nostru, era bine făcut, era mai plinuț, era puternic, de-aia el putea răbda mai bine. După două săptămâni și două zile, cam după două săptămâni de stat în container, m-am trezit și... Dumnezeu m-a trezit pentru că n-am mai avut aer. Și am început să tușesc și am început să aprind o brichetă și am văzut că nu arde bricheta și am știut că oxigenul e gata. Mi-am trezit prietenii și am zis, treziți-vă că nu mai este aer. Și am început să facem găuri, aveam un burghiu de mână, să facem găuri în acel container și toți cu gurile acolo la cele găuri ca să luăm oxigen, pentru că Dumnezeu ne-a trezit dacă nu puteam să fim asfixiați. Și ne-am dat seama că nu mai era oxigen, pentru că după ce am făcut acele găuri, am aprins bricheta și ardea super, fără probleme. Bineînțeles că containerul se mișca și de multe ori, odată cum dacă eram în timpul somnului, o rolă foarte mare de cablu, înțelegi, s-a dat într-o parte și putea să ne strivească acolo și noroc că noi eram pe ele deasupra, pe acele role și nu s-a întâmplat nimic. Am trecut prin foarte, foarte mari riscuri. Am stat în acel container aproximativ 3 săptămâni. Închiși acolo, fără să vedem lumină, foame, frig, niște condiții, pușcăria e bună, că în pușcărie poți să mai joci un fotbal, poți să mai vorbești cu cineva, mai vezi lumină. Acolo era tot întuneric timp de 3 săptămâni. După 3 săptămâni, în aproximativ 3 săptămâni de stat în container, am hotărât, hai să ieșim în acest container, că nu mai ajunge nicăieri. Vreau să vă spun că înainte de aceasta am spus părinților mei, dacă într-o săptămână nu vă dau niciun semn de viață, să știți că e bai, vă rog să vă rugați pentru mine, spune-le și bunicilor să roage pentru mine să ajung cu bine. Dacă într-o săptămână de zile nu dau niciun semn de viață, să știți că e problemă.
Dacă acel container a fost pus pe fundul vaporului, puteați voi să strigați oricât că nu vă auzea nimeni, pentru că mai erau încă 5-10 containere deasupra.
Deci asta a fost încă o minune foarte mare. Acel container era un container de cel mai mare vapor din lume, de marfă și ducea aproximativ 6.000 de containere, 6.000 de tiruri. Deci 6.000 de tiruri să le pui pe un vas e o greutate imensă. Dacă ne punea în subsolul vaporului, în basementul vaporului, în chel, așa se spune, nu mai era șansă de scăpare pentru că nu mai avea cum să scapi de acolo și nu te auzea nimeni. dacă ne punea între
contane. Chiar dacă v-ar fi auzit, nu putea să ia toate containerele de deasupra, să le arunce în mare, să vă scoată pe voi.
Exact. Asta vreau să spun. Dacă, chiar dacă ne auzea cineva că bătem, nu, deci nu avea, pentru că pe acel capac foarte mare de câteva tone care se punea peste containere, mai erau câteva mii de containere care stăteau și nu aveau cum și nu era ieșire de acolo. Trebuia numai când se descarcă tot vaporul ca să ne scoată și pe noi. Și nu ne-a pus acolo și nu ne-a pus nici între containere și am fost puși în cea mai bună poziție de unde să avem acces. Așa o dat Dumnezeu, pentru că dacă ne punea, știți cum e o cutie de cribite? Că dacă ne punea ca într-o cutie de cribite, spargi în container și dai de altul. Și noi după ce l-am spart pe acel container, n-am mai avut scule, sculele au fost stricate, pentru că aveam o bormașină la mână, aveam o daltă și un ciocan. Acestea au fost toate sculele, n-am luat nimic pe bază de curent să nu se termine bateriile, pentru că n-aveam energie, sursă de energie electrică. Și prietenii mei erau epuizați. Și au început să spargă containerul, n-au putut, a fost epuizați, nu mai aveam puteri și am luat eu dalta și am început să sparg, să dau în acea tablă care era aproximativ de 8 mm, aproape un centimetru, foarte grosă. Știu că degetul cel mare mi-a fost albestrit, dar nu mai simțeam, mi-era egal, vreau să ies din acel container că nu mai rezistam. Ce vreau să vă spun înainte, că am spus părinților mei, o săptămână, dacă nu au de mine, e problemă. Și am spus chestia asta pentru că înainte cu o lună, o cunoștință de-a mea, fratele lui, îmi este bun prieten, a fost aruncat în ocean. Poate vă amintiți de cazul acela când echipa aceea de tailandezi, de pe acel vas marin, a aruncat acei trei români în ocean pentru că au vrut și ei să ajungă în America și noi am plecat cu vaporul chiar după o lună jumătate după ce s-a întâmplat acel eveniment tragic. Și de aceea le-am spus părinților mei, după o săptămână, dacă n-au zis de mine, vă rog să vă rugați Domnului, că Dumnezeu știe unde voi ajunge sau unde voi fi.
Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu toți și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima ta? Eu mă întreb dacă există cineva să vrea să-ți cunoască inima. Tu ești bun cu toți și dai darul tuturor, dar oare cine vrea inima ta?
Am spart acel container și știu că unul dintre colegii mei a amețit și a căzut în gol cam 3 metri și s-a prins în gol, înțelegi, de alt container, de uște la container. Și asta a fost o minune de Dumnezeu, că dacă el murea în acel timp, pentru că eram la 6-lea container și dacă cădea pe niște fiare și era gata cu el. Și dacă Dumnezeu nu îl păzea, poate noi ziua de azi nu mai eram aici.
Claudiu, din cauza că timpul din nou nu ne mai permite, te-aș invita să finalizăm interviul nostru data viitoare. Stimați ascultători, vă invităm data viitoare pentru finalizarea interviului nostru cu Claudiu Pop Buia. Vă mulțumim deocamdată pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.